Herra forseti. Ég nefndi það í fyrri ræðu að ég teldi óheppilegt fyrirkomulag við breytingu á stjórnarskrá að tillögurnar væru lagðar fram sem hvert annan þingmannamál í pólitískum ágreiningi. Þegar að ráðist er í lagabreytingar þá er þetta eðlilegt að almennar lagabreytingar, eðlilegt að menn takist á og ríkisstjórn þá knýri yfirleitt sitt í gegn, jafnvel þó að sé talsverð andstaða. En það á ekki að færa breytingar á stjórnarskrá inn í það far, því að hún gegnir því hlutverki að sameina og þess vegna breytast stjórnarskrár hægt og leitast er við að gera það í samstöðu. Sú vinna sem að framfór í nefndinni, jú, hún var gagnlega ýmsu leiti, en þar var, ég get þá bara að tala fyrir sjálfum með þetta, þar var maður að leitast við að ná sátt og var fyrir vikið kannski til í að gefa einhvað eftir, hafa hlutin aðeins öðruvís en maður helst vildi hafa þó til þess að ná sátt. En það horfir öðruvísi við þegar að málið er komið inn í þingið eins og hvert annað pólitískt ágreiningsefni. Ég vona bara að þetta mál verði ekki fórnarlamb einhvers konar hrossakaupa hjá stjórnarflokkunum. Nú erum við nýbúin að sjá þingmenn Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs tala af mikilli sannfæringu og krafti fyrir einkavæðingu banka og ef að þau sinnaskipti þess flokks hafa áhrif á afstöðu ríkisstjórnarflokkana í öðrum málum, það vona ég að það er ekki við þetta mál, að breytingar á stjórnarskrá sé ekki gerðar aðeins að pólitísku ágreiningsefni hér í þinginu, í þingsalnum, heldur getur orðið fórnalamb pólitískra hrossakaupa. Það má ekki gerast.
Og til máltekur háttvirtur fjórði þingmaður